Ulgu saarlased.
Tere siis taas, head ka teie raadio kuulajad, Ulgu saarlaste saadet kuulama. Seda puhku on nüüd läinud nõndamoodi, et tänane Ulgu saarlane on tegelikult üsna kauge Ulgu saarlane, sest tema peamine peatuspaik asub siit tuhandete kilometriga kaugusel kuskil seal Vahemere ääres Marbella nimelises Hispaania kuurortis. Aga sellest hoolimata Saarema mees ta on, sünni aasta 67, sünni koht Kingissepa linn, toona oli ta Kingissepa linn ja nimi Jaan Koppel. Koppeli Jaan. Tere Jaan.
Tere, tere.
No ega ma nüüd midagi ei valetanud. Kõik on õige. Kõik. Sa oled ikka saarlane hoolimata sellest, et sa pole seal elanud juba nüüd kui palju juba üle 40 aasta.
Ja, 42. Ei, kolm isegi. Et ei saarlane olen ja saarlaseks jää. Et see on ikka kodu.
Ja Hispaania on siis see kodu, mis sind põhiliselt hoiab rohkem seal lõunapoolsetes piirkondades.
Noh, kui sa oled selline golfiaige, siis see on, ma arvan, parim koht, kus siis talvituda.
Sul on vähemasti 24 tundi päevas ja 12 kuud aastas võimalik võtta oma golfikäru ja sõita platsi peale ja sama juhtub ka vist tennisega.
Tennist enam ei jõua, aga golf, jah, mul on nii-öelda kolm golfväljakut ümber minu elukoha. Valik on suur. Kogu rannikul on neid muidugi 50 ja rohkem. Et, ja mis sa salat, üks hobi on ka, mida saab talviti teha, on mäesuusatamine. Et Serene Vaada on ka meist paar tundi autosõitu ja võid 3500 pealt alla lasta. Et lund seal jagub.
Ma saan aru, et on võimalik oma töid ja tegemisi ja väga suure ettevõtte tööd juhtida ka eemalt, et ei pea sellepärast tingimata olema siin Tallinnas kontoris ja koosolekuid juhatama ja seda saab kõik eemalt distantsilt ka teha.
Just. Pärast seda viimast kriisi, mis oli siin üle 10 aasta tagasi, sai tehtud see otsus, et kui me kuhugi investeerime, siis on see IT-süsteemid. Ja seda arengut oli juba päris ruttu oli näha, et mõnetan seda, et kui ma hakkasin tööl inimestele rääkima, et kui on, oli väljas ilus ilm, et miks te kontoris istute, miks te võtta seda arvutid kaasile randa ja sealt seda tööd ei jätka või suvilesse või nii edasi.
Kärsk õhu käes.
Ja siis nad nagu vaatasid imeliku näoga, et huvitav, et isenesest tehniliselt on see võimalik, aga kuidagi vist hea oli nagu tooli peal istuda. Aga noh, nüüd see uus aeg, see COVID aeg näitas ära, et need otsused olid õiged ja täna on tõesti see, et ei ole vahet, kus ma töötan, kas Hispaanias või Eestis või. Sest enamus koosolekuid käib nagu nii läbi Teamsi või Zoomi. Et, ja meil on ju täna ka Eestis e-nootar ja kõik vägevad asjad. Et, ja ma ei kujuta ette oma elu ilma mobiili ID-et ausena.
Et on täiesti võimalik toimetada ka nii, et sa ninapidi oma kolleegidega kokku ei peagi puutama, kuigi aega, et sellist füüsilist kontakti ikka on vaja.
Ikka, nõus.
Eks ole? Nõus. No see ala, millel sa töötad, on puhtalt siis elektroonika, elektrotehnika, kõik see, mis puudutab meie kodumajapidamist, kodumasinaid, telekaid, raadioid ja nii edasi firma. Euronics on teile kindlasti nii Saaremaalt kui ka mandrilt tuttav ja noh, tegelikult on see üks kaubamärk, mille taga peitub firma Sandman ja selle juhatuse esimees ongi Jaan Koppel. Nii on.
Jah.
Jällegi
ja, ja varsti saame juba 30 aastat vanaks selle ettevõttega.
No tegelikult, Jaan, peaksid sa ju olema hoopis tükkis väga kõrge kaliibriga sportlane ja kui me ütleme, et sa oled olnud ka elus kahekordi juuniordi maailmameister aerutamises, siis ega vist, ma ei tea, Eestimaal mõnda teist meest, kellel oleks sellised paperid ette näidata ja saati veel Saarema mehel, kus ei ole ei sõude kanalit ega kohta eriti, kus aerutada, aga see on juba pärit sellest ajast, Jaan, kui sa olid juba Saaremalt ära tulnud ja Tallinnas elasid ja toimetasid.
Et... No jah, me kolisime ka Jõismäele ja tolle ajal need spordi võimalusi väga seal ei olnud, et oligi valida mul seal kas korvpall või puretamine siis Arkujärvel või siis aerutamine Arkujärvel. Jäin nagu aerutamise juurde, kuigi ma proovisin kõike ja mu Õismäe kooli klassivennad on ka väga kuulsed sportased. Aivar Kuusma, Valeri Linna, küll kahjuks lahkunud meie hulgast, aga ka Urmas Välbe ja et, ütleme, vägev klass oli.
Sattusite ühte kohta kenasti kokku.
Ja Kuusmaga koos läksime kossu mängima.
Temast tuli väga kuulus mees sellel alal, aga mulle ei meenu küll, et oleks maailmameistritiitlit kannud, nii et see kahekordne maailmameistritiitel nii nelja kui ka kahe süstal 85. aastal sinu poolt võidetud sai ja need medalid on sul ju kuskil kindlasti ka olemas.
No seal on kindlasti väga palju nagu isa ja ka ema panus taga, sest ma läksin ikkagi Arko Järvele nii-öelda rohkem nii-öelda sellest enda jaoks nagu sellest, kus ma ütlen, pulli tegema, et mis sa ikka suvel teed, et vee peal süstaga ja mõnus kõrkete vahel indiaanlast mängida. Aga tüsiseks läks asi siis, kui isa küsis mu käest, et üks suvi, et mis sa teed üldse? Ma ütlesin, käin trennis aerutamas. Isa, miks sa käid seal, et kui sa maailmameistriks ei tule? Ma ütlesin, no ei saa, et see ei ole võimalik. Ja see, et kui mõtle selle peale. Läksin järgmine päev, rääkisin seda oma treenerile, kes vangutas ka pead, ütles, et või isa, mis sul kodus hulluks läinud. Ja 5 aastat hiljem siis olin mina maailmameister ja tema Eesti treener, et tervitan ka oma treenerit Viktor Breimanit, kes on vist juba 96-7 aastat ja väga tuli mees siiani.
Jaan, tuleta mulle natukene meelde, millisena sina oma Saaremaad mäletad. Need samad 11 aastat siis 70 alguses ilmselt on see aeg, millest sa mäletad ja tead Aia tänavat ja Tori sülda ja kõik neid pedusti jõe kante, mis sinna praeguse golfiväljaku ja siis rossi vahel jäävad.
See oli imeline aeg, et nagu ikka iga lapsepõlv, et see on kuidagi kõige elgemas ja paremas mõttes kõik nagu meelde, et üldse Tori kant oli selles mõttes omapärane, et oli tohutult palju poisse. Iga õhtu kogunes 2-30 poisse ja suvel jalka, talvel jäähoki, et ja rahvaste palve ja ükskõik mida, et ütlem siis spordi tegemine, hoovi sport, et see oli nii au sees, et ütlem polnud aega õppidagi. Et ainult ootised, millal saaks õue. Ja no talvel olid ikka lumehanged olid üle aia ja ma ei tea, ainult suuri tüll, mis meenub selle Toriga ja Aia tänavaga, et väga tore lapsepõlve, et vedas mul.
Kahju ainult, et toona veel golfiväljakut ei olnud ja golfi ei mängitud, võibolla oleks sinna elusaatus hoopis teiseks kujunenud. Et oskad sa praegu ette kujutada, et isegi kooliprogrammis on golfi õpetus sees?
No, see on väga
tore. Millest kõigest sind omal ajal ilma jäeti?
Väga tore on see, et saarlastel on see võimalus. Et on üks äge sport, mis on nii teistmoodi teistest spordialadest. Et ja mis on nagu selline peeglisse vaatamine, et kus on nagu saarlased ütlevad sant iseloom, siis see paistab kohe välja. Ja sa hakkad endaga tööd tegema ja igal juhul see muudab sind ka paremaks inimeseks. Et elagu need tublid saarlased, kes selle golfiväljakus enne heitasid, sest see on tõeliselt unikaalne. Ja ma olen mänginud väga palju see tipgolfiväljakuid Euroopas, et Saarema kindlasti kuulub Euroopa top 100-sse. Et me peaks olema õnnega koos, et meil selline golfiväljak on.
Ma usun, et ta vist on selles mõttes ka Euroopas üsnagi unikaalne või isegi maailmas unikaalne. Et on kesklinnast, noh, sisuliselt 2-3 kilometri kaugusel, kui niigi palju.
2-300 meetri.
Et sa võid sisuliselt, ma ei tea, raekoja juurest golfikäruga jalutada rahulikult platsile ja sa ei väsita ennast selleks ajaks ära.
Kindlasti ma kutan, et 2-30 aasta pärast me näemegi Kuressaare linna vahel päris palju golfiautodega sõitvaid golfareid, kes elavad siis ja mängivad golfi ja golf kindlasti saab olema väga populaarne Saaremaal. Et see on lihtsalt aja küsimus.
No, aga tulemused on ju võtta ka siin. Karola Sooja on juba ennast väga heal tasemel näidanud. Mari Suursalu meelitati siit Saare meeste poolt kenasti sinna saarde noori õpetama ja need tulemused tulevad kohe.
Ja Karol on väga tubli.
Millisena sina ikkagi neid paiku ja kante, seal oli prügimägi vist omal ajal olnud teati rääkida, kuigi nii uhked õunaaiad, et see annab sügisel golfimängul alati sellise lisaboonuse juurde, on mu head sõbrad kiitud alati, et saad lisaks väga heale väljakule, väga heale tulemusele, väga heale ilmale, saad ka siukse korraliku noosi õunu ja pirne, mida seal platsi peal kasvab. Ma ei tea, kas sa oled saanud seda võimalust ise proovida.
Jah, olen ikka.
Tore, tore. Noh, nüüd vähemasti viimasel ajal on Aia tänava, sinu kodu tänava ots ka niimoodi õgvendatud ja õige pea saab sealt juba siis nagu ilma suuri siksakke tegemata saab otse siis linnast välja ka kohe sinna väljaku otsa peale.
Ja selle üle ma muidugi õnnelik ei ole.
Miks pärast?
Sest meie tänav ots oli tupik tänav ja seal oli väga minimaalne liikulus. Et nüüd tas on muidugi suur magistraal. Et mul väga meeldis omal ajal, kui ma ka Õismäelt Tallinna mürasest läksin Aia tänavale, siis oli see vaikus. Et see mulle väga meeldis, et kus sa said tõesti olla nii-öelda oma mõtete asjadega. Et vast isegi mõtlesid, et see vaikus ajab mind juba hulluks, et pea lõhub otsas sellest vaikusest, et kuna ta arjunud, et kui mingi müra on ümber, et no nüüd me saame siis selle siis seda müra nautida.
No ma julgen küll arvata, et ega see Kuressaare liiklus intensiivsus nüüd nii suur ka ei ole, kui sa siin üritad teda Õismäega võrrelda, et see võibolla mõni auto, mis sinna juurde tekib, et võibolla ta nüüd nii hullult seda keskkonda seal ka ei mõjusta, aga no kindlasti liiklust juurde ta toob selles.
Muidugi, et siis rannatänav on ju väga kitsaks jäänud, et üsna loogiline, et peab olema nii-öelda, kus mõtlen, uued liiklussõlmed, need on ikka väga tere tulnud.
No sa rääksid, Jaan, et te omal ajal poistega saite seal õhtul kokku ja nüüd 20-30 poissi, kes seal olid, mis te siis tegite? Käisite Lossi mägedes või titerannades?
Titerand oli loomulikult suvel, see oli üks koht, kus olla ja nagu ikkagi see oli sport, et see on hoovi sport, nagu öeldakse, et ükskõik, kas mängisid mädamuna või rahvaste palli või et
kimasid ratastega ringi.
Jah, või kimasid ratastega ringi, et võibolla ainukene selline jõlkumise koht oli siis poolel olev mudaravile ehitus tolla ajal. Aga kui isa tuli kekki juhatajaks, siis ta selle häbipleki ka nii-öelda kaardilt pühkis, et sellest ikkagi ehitati korralik spa.
No aga miks siis sina, Jaan, isa jälgedes ei läinud ja ei juhatasin ministeriumi teatud valdkondi või ei ole Saare Kekkis juhataja ja ei ehita uut valget maja sinna kuskile Kuressaare serva?
Ma olen tegelikult terve elu ehitanud. Et isa ütles küll nii, et üks põlvkond, kes ehitab, teine põlvkond, kes lõhub. Et näed, et minu isa ei ehitanud päris talu oma isalt. Nüüd mina ehitasin Aia tänava maja. No sa oled sellest lõhkujate põlvkonnas siis. Ja ilmselt mul isal oli see motivatsioon kuidagi läbi sellise pessimismi siis kasvatada minusse sellist, no nüüd ma lähen ja tõestan vastupidist. Et oma kavalused ja nõksud ja ta oskas seda ilmselt õigesti serveerida mulle. Jah, ma läksin õppima tippiehitust, õppisin siviilehituses esimene aasta, siis oli sõjaväeaeg talgas tulles. Viisin küll oma paperid ümber selles lapse sünniga ehitus siis ökonoomika ja juhtimine oli tolle ajal tipis, et see oli majanduses küll, aga see mul ikkagi poolel jäi seal kas teisel või kolmandal kursusel, et kuna meie riigi kord muutus ja see NLKP ajalugu ja poliitökonoomi õppimine, ma tundsin, et seda vist ei ole enam vaja.
Ju jääb.
Ja siis ma läksingi tööle ja esimu töökoht oli Tallinna restauraatoris, aga valgapäeval ma sain aru, et see asi on ebaõiglane, et kui ma sain oma palga vahetada 20 Soome marga vastu kuu palga, et siis ma sain aru, et vau, et must vist ikka ehitati saa, et sellisel moel, et aga ma panin ikka vanalinnas seda parketti, nagu öeldakse, seda vanalinna tänava kive ja asju, et see oli lõbus, et pärast oli oma kätte tõidu tore vaadata. Aga jah, et see, mis tõi mind selle juurde, et hakata ettevõtjaks, ma arvan, et see oli juba siis koduse kasvatusega ikkagi sisse programmeeritud. Et võiks öelda, et jah, must isand ehitajat, aga ega mu isa ka ei olnud nagu niivõrd ehitaja kui just ettevõtja.
Ja, nõukogude ajal siis.
Jah, aga ta oli seda, ta tegi seda väga nii-öelda siis kapitalistlikus võtmes siis. Et inimesed olid motiveeritud, inimesed tegid tööd, inimesed said korralikult palka ja seda võib iga saarekeki töötaja aga täna öelda, et jah, see oli nii selle ajal, et see oli uskumatu aina.
Et Aare Koppeli jälg on ikkagi Saaremaal väga tugevalt peal sees.
On. Kindlasti.
Kahju ainult, et see aeg jäi lühikeseks.
Kes palju jõuab, see teeb lühikse ajaga rohkem ära võibolla kui teine terve elu. Aga no ehitusel tagast tulles, eks maagi olen ju ehitanud ettevõtted ja ettevõtted vajavad kontoreid ja maju ja laduse, et eks neid on saanud ikka selle 30 aasta jooksul ehitatud siin nii mõndagi. Ja need on ka saarlast ehitatud.
On või?
No Tesman on ikka olnud minu põhiehitaja. Ja Sooja Lemps ja Sepp Ain on ikka mu põhiehitajad on siin. Kuigi kõik objektid on jah Tallinnas kerkinud selle ümbruses.
No jah, aga mul jäi ikkagi küsimata, et sul isa läks ju saarde tagasi. Oigemini ta kutsuti sinna tagasi, et miks siis teie ja Anuga ei läinud sinna, kui see võimalus oli?
Ma olin 10-aastane, kui me ära kolisime ja see lastel käib ruttu, et selle 2 aastaga me ikkagi elasime sellesse Tallinna elusse nii sisse, et me ei olnud nagu nõus öega nagu tagasi kolima ja ka ema ei olnud nõus. Ja siis see meie elu nägigi välja nii, et isa sõitis ju iga reede Saaremalt Õismäele ja siis pühab põhtul tagasi tööle ja nii 2 aastat, et Saarema kodu meil aia tänaval jäi alles ja see on siiamaani alles. See on meie nüüd suve kodu. Et ma arvan, et jah, et Tallinna elu või see suurlinna elu, jah, see on, sellel on oma mingi võlu ja ikkagi uued sõbrad ja uus klass ja aerutamine ja kõik see sinna juurde, et siis lepiti kokku. Ja eks isa tundis ka, et ta sinna nagu väga pikalt jää, et ta läheb ühel hetkel ikkagi ka sellest Saaremast jälle nagu või sellest saarekekist nagu väheks. Ja võibolla see oli ka siis nagu Palu Peetriga ja Viivatammega tolle ajal siis niimoodi kokku lepitud, et Koppel laenati nagu ekesüsteemi tagasi mõneks ajaks, on ju, et pärast saaks ehitusministeerium teile endale. On ju. Ja sest sealt ju tagast tulles isa vist juba maanduski juba ehitusmaterjali ministeerium ministra asetäitjana ja nii edasi. Et
kõvad mehed, need Saarema mehed.
Ja vaata, Palust ta tegi ka saarlase. Ega siis Palu oli puhas Tallinna poiss, aga isa ju tegi Peetris ka nii, et Peetris sai, vaata, kõige suurem Saarema patrioot on ju. Et müts maa nende meeste ees.
Ütle mulle, kas saarlased on kuidagi teistmoodi ka? On nad natuke teistmoodi ehitatud või seatud või pandud või... Või mulle ainult tundub aega, et niimoodi, et...
Ei kindlalt, et see ikka kadakas ja juurikas, et no ikka on. Sitked poisid on kõik, et üks kõik. Ja ma ütleks niimoodi, et ärakarand saarlased või nagu ulgusaarlased, nagu see siin, et neid inimesed on ka väga palju, kes noh, ongi, saar jääb väikseks ja aga need juured on nii, on nagu... paigas ja see center on nagu paigas ja sul on nagu selline seljatagu olemas, et sul on olemas oma saar ja oma see suguvõsa ja see oma dünastia ja selline see päritolu ja kõik see on nii oluline, et ja seda ma nagu kultiveerin ka nagu oma lastesse, et siis et nemad on sündinud Tallinnas, aga ka te ei olete saarlased.
No jah, eks see siis elu näitab, kuidas nendel need asjad kujunevad.
Oi, nad on, vaata, täna nad võiks öelda, nad on suuremad Saaremaa patrioodid kui ma ise.
Tõsi, jah.
Joo.
No kui võtta kas või selle järgi, Jaan, et kui see 80. keskpaik, kui sinu sportlikud saavutused väga noh, juba maailmaklassi ulatusid. Ja sa samal ajal pidid kooli lõpetama ja ülikooli minema, et see kõik sattus kõik ühel ajal, et selleks peab olema ikkagi sellist jonnakust ja sellist tahtmist ja sellist, noh, enese ületamise jõudu, et seda kõike teha, et küllab sa saarlasena seda mäletad ka, et küllab oli ka neid hetki, kus sa mõtlesid, ah, kurat, milleks mul seda kõike vaja on. Ja siis tuli võibolla isa Aare ja ütles, et kurat, et on ikka vaja küll.
Mul vedas, mul oli mitu isa, selles mõttes, et mul spordis võin öelda, et samal ajal mul oli mu siis esimtreener, siis oli nii-öelda Eesti koondise treener Eino Kurvet, siis mul oli juba Liidu koondise treener Vladimir Obrassov. Et kõik nad olid ju, kuna ma veetsin nende kus rohkem aega kui oma isaga, siis nendes said minu siis teine, kolmas, neljas isa ja nad kõik kantsid mulle nii-öelda omalt poolt seda tuge, kui oli see raske hetk ja motivatsiooni. Et see ei ole alati nii, et, jah, et lapsel on nagu üks isa ja ma arvan, et on isegi mul vedas, et ma ei olnud kogu aeg nii-öelda oma koduga seotud, sest ma pidin juba 15 aastat ikkagi võtma paadi selga aeru kaenlasse ja asuma mööda suurt nõukogude liitu sõitma laagritesse erinevatesse paikadesse ja nii edasi, et
sellest Musta mere ääres tavaliselt kuskil vist.
Jah, enamus jah, seal kandis, et Gruusia, Abhaasia, Armeenia, Uzbekis, siis Samarkand on ja kus nad kanal oli. Et need olid need põhikohad, aga eks nad oli ka seal Kaspia peal oli meil, olid laagrid, et see maailm oli ka väga suur kui minu jaoks juba 5-16 aastat. Ja hästi tore aeg oli ja hästi sõbralik aeg oli ja erinevad just nende rahvaste ja rahvustega nii-öelda suhtlemised ja kohtumised, et mul vedas, et see maailma pilt, ma arvan, et on, see on palju laiem tänu sellele, et sain reisida näha.
Jaan, 21-aastaselt olla nii-öelda maailma absoluutses tipus riigis, mis on aerutamisel annud noh, väga suure panuse. Ja ühel hetkel võtsiselt kadunud. Tuli sein vastu või tahtsid sa ikkagi elus midagi muud teha ka?
Mul ei olnud valikut. Ma olin tulnud liidu meistriks, panud kinni liidu karika, et kõik, mis võimalik võita ja mul öeldi, et mu teine ei vajata. Ja siis ma nagu ei saanud aru, et mis lahti on. No, ja no, minu saatus nagu otsustati kuskil Moskva spordikomitee kabineti siis tubades, tagatubades, et ja ega ma ei saanud seda vastust ka 10 aastat hiljem, kui ma küsisin asjaosalistelt, et mis siis tegelikult juhtus ja lahti oli. Ise ma olen oma versiooni mõelnud võibolla sellest, et kuna ma olin nagu Tallinna Kaleb ja ma olen nõus olema mingi CSK või Dinama, et ilmselt ma seal siis kuskil mingi vea tegin, et kui oleks pidanud ühingut vahetama ja nii-öelda parteid vahetama. et ma nii-öelda pidin, jah, nii-öelda, ütleme, mindi kutsutud rohkem ja kuna Seuli olümpial jookses, siis ma Barcelonast ei unistanud, enne, mis oli siis 92, et Seuli saanud, et aitab küll siis, et kui ei taheta, ei taheta. Ja ütleme, 88-89 hakkasin nagu uued tuuled väga võimsalt puhuma, ma tundsin, et võibolla mu siis võimalused on mujale.
No oleksid sa osanud arvata, et 4 aasta pärast, no ütleme 4,5 aasta pärast, võiksid sa Barcelonas juba sinimust valge lippu all vahingusse minna?
Kui ma oleks seda teadnud, ma oleks teinud sport edasi. Kindlasti oleks teinud. Aga ma ei teanud seda, sest ma lõpetasin 88.
Ja siis panid aeru seina peale ja...
No nagu öeldakse, et lõin süsta maasse ja tuli otsa, et võitab küll.
Teeme nüüd meie jutudesse, hea on väikse vahe sisse ka, et pärast mõne aja pärast edasi minna, on sul mõni kena muusikapala meile siia jutude vahel mängida. Ma ei tea, mida sa võibolla ehk eriti kõrgelt hindad.
No kui me läheme sinna spordiaegadesse, siis ja. Võibolla midagi Bruce Springsteenilt.
No, mis me siis sealt võtame? Born in USA.
Ei, võtaks Dancing in the Dark.
No, võtame selle loo.
Tantsuloo.
Ja siis juba Jaan Koppeli tänase Ulgu Saaruste saati külalisega läheme siis juttu edasi ajama. Jätkame siis tänase Ulgu Saaruste saatega. Ettevõtja Jaan Koppel on täna meie Ulgu Saaruste saate külaliseks ja ajame juttu tema väikses mugavas koosolekute pidamise toas. Kui tihti sa, Jaan, siia sattud muidu?
No enne COVID-i aega ikka mul oli, programm oli hästi lihtne, et kuskil 3 nädalat seal, nädal kodus, et selline pendamist oli üks jagu. Ja suvel loomulikult Eestis.
No, räägi paari sõnaga, kuidas see taoline hullumeelne aeg, nagu COVID-19 meile ette on annud, kuidas see Hispaanias välja näeb. Kodust ikka välja saab ja...
See aasta juba sai.
Aga millisena sa seda eelmine aasta meenutad näiteks?
No see oli natuke üle pingutatud Hispaania valitsuse poolt, et see ei tohtinud uksest välja kastuda ilma mõjuva põhjuseta, et... Ja ega see rahval ju hästi ei mõjunud ja nende majandusel ammagi mitte. aga noh, kokkuvõttes on see, et täna Marbella on tundmatusena muutunud, pooled söögikohad on kinni, golfiväljakutel on golfi aegas vabalt saada, turiste pole ja see maailm nüüd muutub, eks siis näha on, mis siis tulevik toob. Samas nagu inimesed ikkagi ehitavad, ostavad, müüvad, et nagu kinnisvara äri käib, et aga jah, turiste ei käi, ei ole ja selles mõttes seal võtab see asi, see taastumine veel aega.
Nii, aga see esimene litakas, mis eelmine aasta siin aasta alguses tuli ja mis noh, sõna otses mõttes ka just sinu sünnisaarel Saaremaal päris sellise ehmatava tulemuse andis, et Kuressaare haigla juures seal samas Aia tänaval oli ikka oli täiesti häda olukord, et ju need sündmusi seal jälgisid ka, mis seal tulid läbi erinevate kanalite. Oli ehmatav?
Oli. Ja just, et Saarema sai selle, nagu selle esimese paugu, et selles mõttes, et see pani asja üle ikka mõtlema päris tõsiselt. Jälle, tublid saarlased said hiilgavalt hakkama, et midagi pole öelda. Et see kõigi jaoks oli esmakordne, et ja keegi ei teanud, kuidas selles olukorrast ju täpselt käituda. Ja õnneks või kahjuks, et see nii läks, et aga mis ei tapa, teeb tugevaks.
Võib-olla sullegi ainult teadmine, et noh, Saarema on kinni, on lukus. Et sinna ei pääsegi. Ole sa minister või ole sa mõni ametijuht või kui tähtis tegelane. Lihtsalt öeldakse sulle Virtsu sadamas, et siit edasi ei saa ja kuni eri korralduseni nii jääbki. Päris ehmatav, eks ole. Mm-hmm. No küllab sul need nõukogude piirivalvurite ajad on ka meeles.
Jah, ma sõin ainult passiga sinna. Õnneks mul oli selle sünni kohaks märgitud kingissepa, et siis see oli nagu viisa. Mul oli pikaaegne viisa.
Hüva. Vahetame meeleolu ja jätame siis kurja pandeemia, kus see ja teine. Läheme edasi Ivo Linnaga, kes on ka tänase saati külalise jaoks ühe väikese küsimuse valmis pannud ja kui ma nüüd õigesti mäletan, tuleb see seda puhku vallast, mida ehk meie tänane külaline Jaan Koppel peaks ju teadma küll. Jutke spordist. Vaatame, kas see pähkel, mille Ivo sulle on ette annud, õnnestub ka katki hammustada. Oleme valmis.
Sinult, hea saate külaline, tahan aga teada saada, kes on ainuke saarlasest olümpia võitja.
Nii, Jaan, paneme nüüd oma teadmised mängu. Mul on antud volitus mõningaid vihjeid anda juhul, kui selleks peaks vajadus tekkima. Aga samasti nagu sulle on see küsimus ka Kadi Raadio kuulajatele. Saarlasest olümpia võitja, kui ma sulle ütlen, et ega neid ju ülemäära palju ei ole ja kahjuks sinu näol jäi too olümpia võit, kas siis 88-92 lihtsalt õnnetud asjaolude taha pidama ja seda sealt ei tulnud. Aga meil on kõvasid kergejõustiklasi, võrkpallureid, rallimehi, eriti just viimasel ajal. Küllab sa Otti vägitegusid ka jälgid.
Ei muidugi. Oota, Siva pani puraka. Ma ei ole tõesti kunagi mõelnud selle peale, et see saarlasest olümpiavõitja. Kindlasti on see...
Minu arvates on ta vähe tähelepanu saanud, et saarlased võiksid ikkagi olla ka uhket. Ja kui ma nüüd õigesti tean, 17 eestlast ongi vist ainult nende olümpiavõitjadega saanud ennast tehtida.
Et... Ma ei tea, miks mul kummitab kogu see Aleksander Neuland. Ma ei tea, miks. Et,
aga... Ma arvan, et see kummitab siin täiesti peaaegu, et õigesti, kuigi Neuland minu paremal teadmisel nüüd saarlane küll ei ole. Aga mulle tundub, et sa vähemasti spordialana valid õige suuna, et tegemist on raske jõustikuga, nii palju saan küll öelda, jah. Et rammumehed on ju saarlased kõvad olnud alates siin Tuure Tõllu nimelisest tüübist.
Kui... Kule, siis ma pean ju hakkama uupi pakkuma praegu, sest neid on raske jõustiklasi on ju meil ikka, enam see ongi raske jõustiklasi meil olümpiavõitjad.
Jaa. No ega midagi ei juhtu ka, kui aerutajal ei tule kohe üks raske jõustiklase nimi meelde, aga aga võib-olla me võime vähemasti pakkuda. Jah, Neuland see ei ole, seda ma võin sulle öelda. Jah. Aga ma isegi pean mõtlema, kus kandi meest on. Silt selle mehe nimega, et tema sünnikodu on siin, on minu mõelest täiesti kuskil tee ääres olemas. Ja oma võidut saavutas ta enne teist maailmasõda.
Mõtlen jälle huupi pakkuma. Mingi, ma ei tea, miks mul tuleb praegu nimi meelde nagu selline nagu Voldemar Väli või midagi sellist.
Või midagi sellist.
Jah, ma ei.
No aga hea küll, ärme siis sind kauem piina. Ja. Vaatame, kas Ivol on selle kohta mingi oma versioon öelda, aga igal juhul vastuse on tema ka siia endale meie saate jaoks valmis pannud ja see vastus tuleb nüüd kohe nii.
Ja see vägilane on Voldemar Väli, kes 1928. aastal võitis Amsterdami olümpiamängudel maadluses kulla ja 36. aasta Berliini mängudel sai pronksi.
Ah, nii kõva mees.
Vat nii kõva mees. Palju õnne, Jaan Koppel, sa oled Ivo Rinna väga raskele pähkle suutnud õige vastuse leida.
Ja. Kolm, mis öeldakse selle peale, et sain mulliga.
Et said, noh, mitte päris esimese katsega, aga teise katsega said pihta.
Ja, no kes siis seda mulliga nii palju otse rajal ei oskaks lüüa? See tuleb ju kõigil meil hästi välja. See ei segavana golfimees tead seda.
Tean.
Aga noh, ainult tennises antaks sulle kaks servi. Golfis mitte.
Ja, see on tõsi. Voldemar Väli jääb meelde ja ma arvan, et saarlased tegelikult võiksid selle mehe noh, jäädvustamiseks küll midagi rohkem ette võtta, kui ehk siiamaani tehtud on. Aga ma tean, Jaan, et sina oled olümpiamängudega seotud ka ühel teisel viisil, et kui saatus siin sportlasena ei suutnud sinna mängudele viia, siis kahel korral oled sa vähemasti olnud selle mängude tseremoniaalse osa juures väga tõsiselt tegev. Väga mitmed sinu kaasmaalased on seda teinud 80. aastal, siis kui Tallinnas toimusid Moskva olümpiamängude purjeregati võistused. Aga sinul on õnn olnud siis nii Torino mängude kui ka Pekingi olümpiamängude tuld kanda.
Ja Vaiko Voorem oli, kes süütes Tallinnast tule. Ja Vaiko elas kolmandas trepivas, mina neljandas.
So. Aga Õismäel.
Õismäel. Ja kui ma esimest korda sain selle kutse, et mul on võimalik Torinos seda tuld kanda, et kuna mul on väga head ärisidemed olnud Samsungiga aastakümneid, et siis Samsung oli olümpiamängude üks peasponsoritest ja nad tegid selle ettepaneku. Ja siis ma mõtlesin kohe Vaiko peale, et ma saan ka seda asja tunda ja kogeda.
Saad käes hoida.
Käes hoida, jah.
Tõsi küll, mitte selleks, et seda urni
ja.
Seal selle tõrvikuga süüdata, aga sellest hoolimata ju küllab see tunne samamoodi ülev on nii ühel kui teisel korral olnud.
Ma jooksin eelviimast etappi tolle päeva lõpus, mis lõppes Torino vana linnas ja kuna ma pidin kandma siis neid tõrvikujookse riideid, mul oli selline valge suusamüts, mis oli suht silmadeni tõmmatud. Ja ma ei tea, miks nad arvasid, et ma olen Alberto Tomba. Sest nad kõik aplodeerisid mulle, siis nad tahtsid kõik pildistada minuga koos ja siis ma üritasin neile seletada, et ma ei ole Alberto Tomba.
Sa ei ole isegi mitte Saaremalt leisi lähenud Tomba külast.
Et aga noh, nende see emotsionaalsus oli nii suur, kui vaja ma võin olla ka pildistaga. Ja sa tõid väga tänulikud, kuni lõpuks turvame, et tulid ja päästsid mind sellest rahvasummast. Et sain tunda seda kuulsuse rasket koormat.
No jah. Aga Pekingis samamoodi tõsi küll, see kordne etapp ei olnud vist mitte seal olümpiamängude keskses linnas või tõhul saarekesel, mille nime.
Ain on.
Ja mis on, mis territooriumilt isegi suurem kui Eesti on, aga
võimas saar.
Aga sellest hoolimata ja kas see oli ka selles mõttes eriline, et üks saarle andis teisele saarlasele edasi?
Jaa, muidugi. Et see oli puhas, jah, saarlaste sõuse. Ja jälle jah, tänud Samsungile, et ma tõesti ütlesin neile pärast seda teist jooksu, et ärge mida rohkem kutsuge. et meil on
sa oled teenärine juba.
Ja et meil on veel inimesi, kes tahaks, et tõrviku joosta. Ja noh, tänaseks on selles mõttes on ju kenasti, et need tõrvikud on ju ilusti Tartu spordimuuseumis on inimestele katsuda ja vaadata ja nii-öelda mingi mälestus ikka isest.
No kui nii võtta, siis nii Torino mängudel kui ka Pekingi mängudel läks Eesti sportlastel ju kuradima hästi. Mõlemas tuli kulda ja äkki ongi vist Gerd Kanteri kettaheite kuld 2008. aastast siia ma olen vist viimaseks vaatajat jäänud. Et,
nii on.
Et tuleb saata Jaan Koppel järgmine kord jooksure, et noh, Tokiosse sa nüüd enam ei jõua, et seal vist need jooksud on jookstud.
Jah, ma olen ise ka selle veel mõelnud. Ma teadsin, et meil läheb Torinos Eesti, ma teadsin seda. Ja Pekingis. Ja küll need kuldise tuleb, kas ma jooksen või ei jooksen.
Olgu kena. Kui palju sa üldse jõuad Eesti sportlaste ja no miks mitte ka saarlaste tegemisi jälgida, et võttist natuke oli juba juttu tänakust, aga võrkpall on väga tublisti esil ja
ka... Nii palju võin öelda, et kõik pealkirjad loen läbi. Et loomulikult ma jälgin sporti ja selgelt elan eestlastele kaasa ja toetan nii palju kui võimalik, et nii moraalselt kui rahaliselt, et ma olen seda teinud tõesti 30 aastat pärast noh, kogu selle ettevõtja nii-öelda aja, et sport on inge lähedane ja no, nii ta jääb.
Kas see, et seal Saaremaal jalgpalli ka mängitakse, aga noh, näed, Mihkel Aksalu on ju siin ka koondise väravat kaitsnud ja üsnagi edukalt. Seal vist oli ka Euroniksi mingit sellised auhinnad või...
Ei, me olime ikka selle sponsorid.
Jaa,
kogu saarlaste pundi. Ja. Et ja teine oli Flora, meil oligi kaks. Ja. No, me oleme Pohlakuga, me oleme selles mõttes seda Eesti jalgpalli, noh, tema, mis mina, aga tema on ju seda fanatismi. Ütleme niimoodi, et tema see fanatism tõi ka mind selle jalka juurde ja mul oli aastaid oli Kohtla-Järvel oli oma jalgpalliklubi, mis sai alguse küll sellest, et kui ma hakkasin tegema oma esimesi nii-öelda kaupluse rajama Ida-Virumale, siis ma nägin, et oi, et asi paha, et siin tuleb nagu midagi teisiti teha, et see tuleb siin ütleme nii-öelda, noored tuleb tänavatelt kokku korjata ja spordi juurde tuua, et muidu nad on kõik seal meil narkomaanid valmis lõpuks. Ja ma ei teanud, et sellest kasvab välja nii populaarne siis meie klubi, et sellised fännid ja vanemad ja nii edasi ja ägedad treenerid. Ja seda asja juhtis mul ka väga äge vend seal, et Vitali Tuljakov, kellega me seda siis tegime, et kuni tema surmani, et meil kes ikka lõpuks ikka üle 300 lapse trennis ja võitsime ikka Eesti noorte meistri tiitleid ja unistasime teiskattega väljakus, sest talv läbi me pidime ikka nüüd lume peal jalkat taguma, et meil ei olnud sise väljakut ja et seda sai tehtud ikka seal, ma pakume väljaks 15 aastat, kui mitte 20, et selles mõttes mind jalgpallikul miskit ei seo. Aga mis muutus Kohtla-Järvel oli see, et ikka inimeste peaheitust muutsime korralikult. Ja ainukene nõue, mis mul oli poistele, kes trenni tulid, oli eesti keel, et nõuad peavad eesti keel ära õppima, et me räägime klubis eesti keelt.
See oli tingimus.
See oli jah, see tingimus. Et, ja see õnnestus väga hästi.
Kuidas sul Jaan Saare keelega on? Oled sellest lahti saanud või? Või tuleb ikka sisse?
No kui ma natuke aega olen Saaremaal elanud, siis juba tuleb sisse. Ma just mängisin golfi, ma väga hea sõbra ka eelmine laupäev, kui ta hakkas ikka neid Saarema keeles neid anekdoote rääkima. Et, issand jumal, et ütleb nii, et mul oli iga tilgat püksis iga natuks ajad, aga tega sest golfvõistlus suurt välja midagi ei tulnud. On, et, see saarlaste huumor ja võib-olla kuna mehe nimi on Ivo Uustund on ja ta on ka Saarema ralli korraldaja, siis noh, võib-olla see, et onu vist on see kuulus kirjanik Uustund, et
sealt tuleb otsida.
Et siis ütleme niimoodi seal jah, teatraalsusest millegis puhudusi jäänud. Ja et saarlased on vahvad mehed, et naljamehed ja oskavad viina juua ja oskavad sporti teha ja tööd teha ja et ei äge. Loomulikult pean muidugi, ma ütlen veel kord, et ma ei saa unustada ikka ka saare naisina, et minu ema ikka on olnud minu nii-öelda see, no kuidas ma ütlen, siis see kõige suurem motivaator, et kui me siin palju oleme isast rääkinud, siis noh, ema on ikka A ja O olnud, et mammale ka terviseid.
Kui me juba keele juurde jäime ja läksime, et siis see sama öötähe koht jookseb sealt kuskilt isegi nähtava koha pealt Tornimäe juurust läbi, et ju sa oled seda ka tähele pandud, et on see siis üks naljategu või tahavad lihtsalt saarlased natuke poosetada ja ennast natuke kõrgemale upitada selle looga ja selle täppidega. Kuidas sulle tundub?
Muidugi. Otse loomulikult ja saare murraka on. See on väge. Võib uhked sellel olema ja mul on nagu tõesti mul meeldib, kui isegi need nii-öelda ulgusaarlased ikka räägivad nagu saarlased siin Tallinnas ja hoiavad seda öötähte aus, et see on nagu muusika kõrvade.
Puutud sa nendega rohkem kokku ka või ainult golfiväljakul või on äkki ka tööalaselt mõni ulgusaarlane sul silme ette sattunud ja olete...
Mul on uus perekonna tutta. Televiira on perekonnast tuttav ja no, teile räägib, kallati räägib selle saarema
keelt. Väga saarema keelt.
Ja, et lahe. Et, ma pean ka selle öötähe uuesti käsile võtma.
Ja. Aga kuidas need uudised Saaremaalt sinuga nii jõuavad? Oled sa teleka vaataja või loed sa lehte või vaatad netist midagi, mis seal Saarepeal toimub ka või? Muhu käib ju ka sinna alla, eks ole ju? Ega sa muhu laste juurasti vahet läbi tõmba?
Ja, no, mamma hoiab mind ikka korras Saarem uudistega, et ta ikka seal suhtleb kohalikega ja naabrinaistega ja nii edasi, et me teame ikka, mis see laia tänaval toimub ja nii edasi, et kas naabrivalve on vali ja et kõik on teada. Et, ja praegu nagu ema on see, kes mida hoiab rohkem seda asja kursis.
Kuidas sulle tundub, Jaan? Ka ettevõtluse aspektist, et kas saarlased on minemas ikkagi selles mõttes heas tempos koos mandri Eestiga, et jõutakse järele või oleks kuskil otsas isegi eespool või on seal veel selliseid vajakajäämisi, mida sa ise näed, et mida võiks nagu rohkem olla või mida võiks rohkem teha?
Kindlasti annaks palju ära teha, et see on lihtsalt see, et kuidas ettevõtlike inimesi sinna meelitada, isegi ei pea olema saarlased, vahest võivad ka mandrimehed, kes on oma kodud sinna rajanud, et annavad Saaremale ja saarlastele rohkem sellist nagu hoogu ja tööd ja sellist innustust, et ütleme niimoodi, et tõesti, et ainult nii-öelda luua seda keskkonda, et inimestel oleks seal mõnus olla ja siis on kõik hästi, et saarlaste üks halb ju omadus on see, et see kadedus, see kadedus on, et kui nad sellest jagu saaks, et ei ole vaja naabri peale kade olla ega sõbra peale kade olla, et tuleb kõigil, et kõigil läks hästi, siis lähekski meil kõigil hästi, et ma sain aru sellest juba liidukoondises meeskonna töös sain aru siis, kui ma sain aru, et ühene paati sõida kunagi nii kiiresti kui kahene ja neljane sõidab kõige kiiremini. Et aga mehed on vaja oma vahel koostööle panna. Ei pea olema nii, et panen kõik kõvemad mehed kokku. Kui saarlased sellest aru saaksid, et see koostöö ja ei ole mõtet üksti selle kaikeid kodarast taguda, siis ma arvan, et Saarema majandus kasvaks.
Mühinal.
10 korda.
No Jusul ikka teeb südame soojaks ka, kui sa siin poodi lähed ja võtad sõtmanda Saarema võid või moobiima või...
No seda ma ei söönki. Ja Saarema või on ka Marbeial müügil meil.
Tõsi ka või?
Mm-hmm. seda saab küll Vene poest, aga ta on müügil.
On olemas.
Ja, nii, et Saaremaa soola või. Et ja ma ei kutada, kas saab ilma selleta.
Kas on mõnda valdkonda, mõnda ala, mida sa näed juba, et mida võiks Saaremaal rohkem arendada, kus võiks olla sellist majanduslikku õitsengut oodata või näha? Et üks asi, millest kogu aeg räägitakse, on see unikaalne loodus ja meri ja kõik see, mis sellega kaasneb. Et see on veel võib-olla saarestel poolt vähe kasutatud. No, küllab need variante võimalusi on, aga sina ettevõtjana laia silmaringiga inimesed ütled, no võt, siin võiks olla, ma ei tea, see teine või kolmas, mille peale tasuks tähelepanu pöörata, mille puhul oleks edu garanteeritud.
Ja tänapäeval, kus on ju see, et kõik on võimalik nii-öelda kodust lahkumata ära teha, et tõepoolest, et ega siis nagu ongi, et paljud inimesed ettevõtjad ei pea ehitama oma uusi kontoreid, ooneid suuri, vaid võivad olla kodukontorid ja nii edasi ja miks mitte ei võiks need kodukontorid asuda kõik Saaremaale. Ja selge, et nagu me siin rääkisime, oleme rääkinud golfist ja golfväljakust, mis on unikaalne Kuressaares, et selliseid unikaalseid lahendusi arendada ümber spordiväljakute, sportimise, vabaja peetmise, et ma arvan, et see on Saaremaa üks kindlasti selline suur võimalus. Saaremaal jääb alati ikkagi olema ju see nagu loodus ja selline kodu ja jätud ka väiksus ja selline turvalisus, et jääb alati olema ju väga suur eelis mandri ees. Meil ju pole pätte, et sa võid ju kodu ukse lahti jätta ja võtme siin ette, et tule ju keegi sinna vargile. Ega.
Ka siis, kui sild ehitatakse?
Ma arvan, et ka siis mitte. Et, kui isa ei tahtnud sild ehitada, ütles, et see võib-olla ei ole hea mõte, et siis tuleb neid liiga palju sinna.
Kuidas sulle tundub? On seda silda vaja sinna? Või tunnelit?
Kui siis juba tunnel, jah, et sild on hästi kole asi, et kes et merd ma tahaks puretada sealt niimoodi läbi, et seal oleks ühtegi silda. Aga ma arvan, et piisab täna täiesti sellest, mis meil on, et see praamiühendus ja asjad on ju kõik väga hästi organiseeritud täna. Ma mäletan ju seda aega, kui ta ei olnud nii hästi, et kui tuli seal järjekorda seista ja vaatamata sellele ainult ootasid, et saaks sinna ja lapsed olid väiksed ja on küll olnud 10 tundi järjekorras ja on olnud 10 tundi jäävangis väina peal kinni ja igasust häda ja viletsust on olnud ainult ja täna tundub see kõik, et see tänane ühendus tundub selle, et noh, see on ju lausa ideaalne, et millest me räägime.
Pole põhjust nutta.
Ei.
Päris lõpetuseks on sul käinud peast läbi mõte ka, et sa kõige täiega see, mis jäi 70. lõpus tegemata, et nüüd teed ära, et panedki oma kotid jälle Marbeiast kuskile siia või sul on ikka vaja kogu aeg seda sooja ja troopilist keskkonda.
Ma olen selline saare kivi, mis veereb niimoodi, et see nagu jah, sinna peale sammal ei kasva. Et see on üsna naljakas, et ma nagu üle sellise 5 aasta nagu ühe koha peal ei püsi, et jälle ehitan midagi uut või kolin ringi ja vaatan ringi. Et kindlasti on see, et see ringi vaatamine, see ring, kui siis alguse Kuressaares küll see ka lõpeb seal, et sellepärast me oleme hoidnud ka oma seda suvekodusel alles ja kuna ma täna olen, jah, ettevõtlust, igapäevast ettevõtlust juhib mu poeg Aare, aga ma olen ikkagi seotud väga tihedalt ettevõtlusega, noh, mitte ainult Euroniksiga, vaid ka muude ettevõtmistega siin, et siis ja täna kahjuks nii-öelda Saaremaale kolida veel ei ole võimalik. Aga ma arvan, et jah, 10 aasta pärast see tundub üsna reaalne. Ja ma hoian ju Saaremaal kogu aeg nii-öelda silma peal, et mis seal toimub. Et, ja, et mul on hea meel, et Saaremaa liigub õiges suunas, et ei ole vaja muretseda kellegi meid.
Ärme siis muretse. Aitäh, Jaan, nende saate minutite eest. Edu sulle, paneme selle saatele kena punni peale ühe hea looga, mille Jaan Koppel tänase saate külalisena saab õiguse välja valida.
Mingi Saaremaa lugu võiks olla. Võtaks ikkagi selle Georg Otsa loo, see
Saaremaa valts.
Saaremaa valts just, et just Georg Otsa esituses.
No jaanipäev on ka lähedal, et ja. Jaanipäeva lähedal, sest ja. Ilmselt mõned lood muutuvad aktuaalsemaks kui muidu.
Ja see on võimas lugu ja Georg Otsa on võimas esitleja. Ja alati kui ma saarlasi näen, siis ma ikka õikan kõva äälega, et elagu saarlased! Aitäh!
Aitäh!
Lõhnavad kased, kui nendesse vajutad hõguva näo ja pühapäev hinges sind uskuda laseb, et õnne vaid kauguses kukkuvad kaud. Oh, kiruta, lennuta, linalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamad juuniku ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamad juuniku ööl. Ning hämaras toome pulumena valev, on sinule hõiskavaid ööpikuid täis. Miks muidu suhuled ja õhetab vale nii õuna, kui jele sarnane näib. Oh, kiruta, lennuta, linalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid ööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamad juuniku ööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamad juuniku ööb. Saaremaa niitude kastesed süled, vaikuses lauludest helisev nurm, on pilvedest helendav taevasu üle ja kirgliku suudluse esmane hurm. Oh, kiruta, lennuta, linalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamad juuniku ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamad juuniku ööl. Just sellisel heinamal peamegi pidu, kus hämarik koidule ulatab käe. On kõikide mõtteid ja toiminguid sidun, see tööde ning rõõmude küllane päev. Oh, kiruta, kudruta, kavalat juttu, mul tärniga nooruke sõjame saa. Me ööd on nii valged ja kuluvad ruttu, et linalak neidu sa püüda ei saa. Me ööd on nii valged ja kuluvad ruttu, et linalak neidu sa püüda ei saa.